Hyvät kuuntelijat, tervetuloa jälleen Itse ajattelijat -ohjelman pariin. Tämä on Suomen Evolut-kansanlähetyksen tuottama ajankohtaisohjelma, jossa käydään keskustelua päivän polttavista aiheista kristillisestä ja arvokonservatiivisesta näkökulmasta. Keskustelemassa ovat vakiovieraani Uusitieleinen päätoimittaja Leif Nummela sekä politiikan konkari Timo Soini. Minä olen Samuli Virtanen ja toimin tämän ohjelman isäntänä. Alkuperäisen aikataulun mukaan Suomessa piti ylihuomenna järjestää kuntavaalit. Kuten kaikki tietää, niin nämä vaalit siirrettiin kesäkuulle, mutta puhutaan silti tänään poliittisesta aiheesta. Puhutaan identiteettipolitiikasta. Tässä vaiheessa täytyy heti alkuun alleviivata, että Itse ajattelijat ei ole poliittinen ohjelma. Meistä 3:sta 2:lla on vahva tausta politiikasta, mutta tämä ohjelma on puoluepoliittisesti sitoutumaton, eikä ota kantaa siihen, mitä puoluetta tämän ohjelman kuuntelijoiden pitäisi tai ei pitäisi äänestää. Mutta Itse ajattelin, että on yhteiskunnallinen ohjelma, ja siksi ruodimme tänään tätä aihetta, joka vaikuttaa voimakkaasti yhteiskunnallisessa keskustelussa ja myös politiikassa tänä aikana. Aloitetaan määritelmästä. Mitä se identiteettipolitiikka oikein on? Määritelmä oli vähän vaikea löytää, mutta että tässä oli tämmöinen lyhyt, tiivis sanakirja määritelmä. Identiteettipolitiikka on poliittisen ryhmän muodostamista rodun, sukupuolen, etnisen ryhmän, seksuaalisuuden tai muun vastaavan ominaisuuden mukaan, ei poliittisen ideologian tai taloudellisten etujen perusteella. Identiteettipoliittisen liikkeen jäsenistä voi koostua esimerkiksi etnisesti, rodullisesti tai uskonnollisesti yhtenäisestä ryhmästä. Identiteettipolitiikalle on tyypillistä jaottelu esimerkiksi mustiin ja valkoisiin, oikeaan ja väärään uskontoon tai hyväksyttävään ja torjuttavaan seksuaaliseen suuntautumiseen. Identiteettipolitiikassa toiminnassa on usein kyse siitä, että ryhmän jäsenet eivät koe saaneensa tunnustusta yhteiskunnassa ryhmänä. Timo, sä olet ollut pitkään politiikassa mukana kansanedustajana, ministerinä. Identiteettipolitiikka on varmaan tuttu sulle sieltä politiikan arjesta.
Kyllä se on tuttu ja tutummaksi tulee, vaikka ei enää aktiivisesti siinä politiikan ytimessä ole, että meille on muodostettu tai markkinoitu tiettyjä identiteettiä, joita käytetään niin kuin poliittisen vallan tavoittelun välineinä ja vahvistamisena. Eli se, mistä puhutaan hyväksyttävään sävyyn ja millä täytetään niin kuin poliittinen tila ja eetteri, niin se väistämättä pyrkimys on maksimoida sellaisten politiikan sisältöjen kannatusta. Ja siitä tässäkin on kysymys. Ja sitten kun katsotaan, että kuka määrittelee ja mikä on lopputulos, niin lopputulos on aina se, että syyllisyys on kaikkialla, mutta pelastusta ei ole missään. Myöskään anteeksi antoa ei ole missään. Virheen tehnyt ihminen ei voi saada anteeksi. Hän voi katua, mutta hän menettää silti työnsä, maineensa, ehkä sen eduskunta- tai kunnanvaltuustopaikkansa. Ja kaiken kukkuraksi hänestä tehdään varoittava esimerkki. Tämä on äärimmäisen kovaa poliittista vallankäyttöä. Ja tältä kaikelta voidaan viedä matto jalkojen alta, kun kieltäydytään kategorisesti toteuttamasta tällaista politiikkaa. 10 000 ihmistä riittää tukkimaan oikeuslaitoksen jo täysin, että ei voida enää tutkia. Mutta kun pelolla ja vyörytyksellä viedään asioita eteenpäin ja tehdään yksi kerrallaan naurettavaksi ihminen, niin se voi onnistua. Ja tämä voi liittyä, sanotaan vaikka ilmastoon, ilmastonmuutokseen. Minun mielestä on ihan hyväksyttävää olla huolissaan ilmastosta tai lämpötilan noususta, mutta ei kai nyt maailma siihen kaadu, että joku sitä epäilee. Jeesuskin epäilevää Tuomasta päinvastoin rakasti lisää, jotta Tuomas lopulta uskoi. Niin tässä on ihan sama asia, että me voimme hieman epäillä näitä totuuksia ja näitä syöttöjä, mitä meille pakko syötetään.
Timo ottaa tuossa, nostaa esiin toisen ilmiön, nykyajan ilmiön, tämän cancel-kulttuurin siitä, että epämiellyttävät tai epäsovinnaiset, ehkä epämuodikkaat mielipiteet ja kannanotot, niiden esittäjät leimataan, syyllistetään, ajetaan ulos viroista, luottamuselimistä. Työpaikkakin voi olla katkolla. Vankeustuomiokin voi huonossa tapauksessa koitua sitten kohtaloksi. Elämmekö me, Leif, kovassa, armottomassa maailmassa?
Kyllä, ja sitten hyvin vastenmielisessä. Siis minusta vastenmielistä, vaikka en ole politiikassa ollut aktiivisesti mukana, niin seurata sitä, kun joku otetaan niin sanotusti jostain sanonnasta kiinni, ja sitten hänen pitää pyytää anteeksi, mutta häntä roikutetaan niin kuin päiväkaupalla siitä. Ja sitten alkaa tämä vaatimus, mistä Timo puhui, nyt sen pitää menettää työpaikkansa. Työpaikkahan pitää menettää, jos et sä pysty tai osaa ollenkaan hoitaa sitä tehtävää. Tai sitten jos sä oot vaikka jossain rahankas tekemisissä, sä oot epärehellinen, siitä saa menettää työpaikkansa. Mutta jostain sanonnasta, joka on varomattomasti tai huonosti muodostettu lause, ja sitten sua siitä niin kuin grillataan. Mehän on tuotu takaisin vanha tämmöinen häpeä paalu, joka ennen oli kirkon pihassa, ja sitten se ihminen löytiin kädet ja kaikki on nähnyt niitä jossain museossa vähintään. Niin sitten se ihminen pitää olla siinä niin kuin häpeämässä, niin nyt sun pitää olla TV-ruudussa ja lehtien otsikoissa sun pitää olla häpeämässä. Ja ennen kaikkea se, että vaikka sä pyydät sydämestäsi, yksi kaveri tulee mieleen, joka itkukurkussa näkyy vielä ruudussakin, kuinka hän nieleskeli niin kuin itkua ja pyyti anteeksi, että hän ei ole sitä tarkoittanut, mitä hän sanoi, mutta kyllä vaan menetti työpaikkansa, koska joku ihme someraivoon meneillään. Mun mielestä voisi pyyhkästä koko someraivon menemään ja jättää kaverille työpaikka. Siis miksi me antaudumme ohjattavaksi tällä tavalla ja sitten päättäjät on helisemmässä, että nyt täytyy tehdä jotain, kun tästä tuli tämmöinen puheenaihe. Antaa sorista, ei ne loppuun pitkään jaksa sitä. Tämä on niin kuin armoton, tämä on vastenmielinen kulttuuri. Jos sen sanoisi niin kuin ihan suoraan, sanoisin, että kuka pysyy naimisissa edes kuukauden, joka ei ole valmis antamaan mahdollisuutta itselleen ja toiselle korjata sanomisiaan.
Joo, tämä on aivan niin kuin käsittämätöntä. Ja se volyymi ja voima, jolla tullaan, on käsittämätön. Ja sen sanojen seuraukset on niin kuin perinjuurin julmat. Ja tämmöisellä maalittamisella someraivolla ja muilla, totuus on ensimmäinen uhri. Ei sen perään enää kukaan kysy mitään. Jos ajatellaan, että tämmöisestä sanomista ja tekemistä olisi niin kuin ihan oikeudenkäynti. Eli olisi niin kuin syyttäjä ja puolustaja ja sitten olisi vielä tuomari, joka tuomitsisi. Tässä syyttäjä ja tuomari on samat tyypit ja puolustaja ei enää missään. This is what we call reilu meininki. Tällaista me kutsumme reiluksi meiningiksi. Tämähän on kauhistuttavaa. Niin kuin Leif sanoi, että tämä on erittäin vastenmielistä. Mutta tässäkin pätee jälleen se, jos hyvät ihmiset pistää tälle stopin, niin tämä loppuu. Sarvaana tappaa pitää, niin kuin Aaro Niiranen aikanaan sanoi. Ja se tarkoitti sitä, että kun olio ja otus on pienimmillään, niin nota siitä henki silloin pois, niin se lakkaa jorisemasta. Tämä on aivan umpihullua. että me sallitaan tämmöinen.
Yhdysvalloissa identiteettipolitiikka on hallinnut julkista keskustelua jo pitkään, poliittista keskustelua, ja yhdysvaltalainen politiikan tutkija, professori Mark Lilla, kirjoitti jo vuonna 2016 presidentinvaalien jälkeen arvionsa siitä, kuinka Hillary Clinton hävisi silloin Donald Trumpille sen tähden, että Clinton ei pystynyt yhdistämään kansakuntaa. Hän ei etsinyt ihmisiä yhdistäviä tekijöitä, vaan korosti ainoastaan itse mielensä mukaan luettelemia vähemmistöjä ja ilmoitti puolustavansa heitä. Mutta sieltä puuttu tämä oikeastaan varsinainen poliittinen sisältö ja myös sitten se yhtenäisyys, jota tietysti poliittiset puolueet ainakin tulisi pyrkiä vaalimaan. Tämä on sen verran kärjistynyt tilanne, että me huomataan, että Yhdysvallat on hyvin voimakkaasti kahtia jakautunut tällä hetkellä. Siellä on osavaltioita, jotka on tiukasti republikaaneilla, ja demokraatissa saattaa ajatella, että turha tonne on edes mennä. Ei mikään muutu. Ei mikä asiakysymys, ei me siellä läpi enää. Ja sama sitten toisinpäin. Sitten meillä on tietyt demokraattiset osavaltiot, joissa republikaaneilla ei käytännössä ole minkäänlaista saumaa missään vaaleissa. Ja tässä nähdään se, että vastapuoli demonisoidaan täysin. Siihen vastapuoleen ei suhtauduta enää, että he olisivat yhdenvertaisia kansalaisia, eikä heidän kanssaan yritetä tehdä minkäänlaista yhteistyötä. Mitä Timo ajattelet, onko tämä samanlainen poliittinen toimintamalli rantautumassa Eurooppaan ja Suomeen?
Kyllä, jos sen annetaan tulla. Mutta sen ei pidä antaa tulla. Ja mä oon aivan varma, että siinä on poliittinen markkinarako, jos joku sanoo, että stop tälle hulluudelle. Että olkoon vaikka kuinka kahju mielipiteeltään, mutta sananvapaus kuuluu hänellekin, hänelle kuuluu ihmisarvo siinä, kun se kuuluu minullekin. Ja kun näissä otetaan ihmisiä kepin nokkaan, niin ne usein otetaan tämmöisissä julkisammateissa tai vaikutusvaltaisia ihmisiä, olkoon sitten poliitikkoja, poppareita tai pappeja. Enpä ole nähnyt kovin montaa katuporaria tai bussikuskia syytteinä identiteettipolitiikasta. Vaikka saattaisi olla vähän heikkoa toi rakennustoiminta, kun kaikki raksamiehet olisi pistetty linnaa. Eli tässä pyritään niin kuin niihin portinvartioihin, jotka määrittää sitä, mitä puhutaan ja missä puhutaan. Meillähän on hyvin ongelmallinen tämä meidän julkisen viestinnän tila. Meillä on käytännössä jokaisessa maakunnassa vain yksi maakuntalehti. Kilpailua ei ole lainkaan. Helsingissä se on Helsingin Sanomat, Lapissa se on Lapin Kansa, Oulussa se on Kaleva ja näin poispäin. Ja sitten meillä on Yleisradio. Luojan kiitos, että meillä on mainostelevisio. Ja näihin isketään, mutta en ole nähnyt, että katuporaria tai pussikuskia tai edes taksikuskia on syytettynä identiteettipolitiikasta. Mutta sen sijaan toimittajia, poppareita, kansanedustajia, kaiken näköisiä viestinnän ja somen piirissä olevia ollaan roikottamassa. Tai sitten työpaikan menettäminen, tämä Aki Ruotsalan tapaus on häpeällinen. Siis 500 000 näppiin olisi ihan minimikorvaus tällaisesta.
Se, millä hallitaan, on tietysti pelko.
Pelko.
Ihmiset pelkää, että jos mä sanon nyt näin, jos mä näytän, että mäkin olen tota mieltä ja tällä tavalla. Tässä mennään aika syvälle siinä mielessä. Näin kristittyön tulee mieleen sellainen asia, että kun puhutaan identiteetistä, niin mikä se on se mun syvin identiteetti, kuka mä olen? Niin nyt jos mä ymmärrän, että on olemassa iankaikkinen kaikkivaltias Jumala, joka päätti, että tämmöinen kaveri pitää olla olemassa kuin Timo tai Leif tai sinä. Niin jos jo kuka tahansa muu sanoo, että Samulia ei saa olla, niin Samuli, sä tiedät, että Jumala sanoo. että Samulin pitää olla. Mä oon tätä kokeillut kerran. Mä olin nuorisotyössä ja oli yksi tyttö ja se kertoi, että kun hän oli 8-vuotias, niin äiti menetti hermonsa keittiössä ja huusi hänelle, että sä oot vahinko, sun ei pitänyt olla olemassa, painu ulos täältä. Meidän porukka pieni, joka istui siihen, meni hiljaiseksi ja sitten mä sanoin, hain sanoja, että miten tuohon nyt sanoisi ja sanoin, että no isä kuitenkin halusi, että sä olet ja sitten hän vastasi hyvin nopeasti, että ei. Isä oli samaa mieltä. Isä oli muuten professori, mutta oli silti ollut sitä mieltä, että tyttö on vahinko. Mä siihen sanoin, että en mä tarkoittanut tätä maallista isää, vaan mä tarkoitin nyt ihan oikeasti sinun taivaallista isäsi. Hän päätti, että sinun pitää olla, hän halusi, että sinä olet olemassa. Ja tämä tyttö muuten tekee tänä päivänä, en rupea mitään nimiä muita sanoa, enkä paikkakuntia, todella mahtavaa nuorisotyötä yhdellä paikkakunnalla ongelmanuorten kanssa. No joka tapauksessa, niin siis mieti, jos sä olet tietoinen siitä, että sä oot taivaan isän haluama ihminen, hän päätti, niin ei sun tarvitse kalastella niin hirvittävästi täällä sitä hyväksyntää joka vasemmalta ja oikealta. Mä olin kerran tilanteessa, jossa mä jouduin sanomaan, että nyt alkaa kuulostaa siltä, kun 20 ihmistä oli koolla, että täällä ahdistutaan jo siitäkin, että meitä on muutamia, jotka ajattelemme eri tavalla, edes päämme sisällä tästä asiasta. Kukaan ei vastannut mulle mitään, eli ne oli ilmeisesti samaa mieltä. Mutta mä ajattelin siinä tilanteessa, taisi sanoakin, että mutta ihan sama.
Joo, tämä on hyvin mielenkiintoista, mitä Leif sanoi, että nythän kriteeriksi tulee joku sellainen, että joku voi subjektiivisesti ajatella ja ahdistua joko siitä, mitä me olemme sanoneet tai mitä me voisimme sanoa. Ahaa, tuolla menee se Nummela ja Soini vielä. No noihan ne varmaan jotain, kun ne sanoo, niin ne sanoo jotain kielteistä minusta, vaikka me edes tunneta koko tyyppiä. Niin kohta tullaan kuule ja viedään että jalat maata tapaa, kun hän on sanonut, että ahdistui siitä, mitä nuo saattavat tehdä ja sanoa. Tähän menee aivan mahdottomaksi. Mutta tännekään edessä me emme voi vaieta. Se on haastettava. Ja toi oli mun mielestä aika mukava, kun Leif sanoi tosta, että jos kysyy, että mikäs identiteetti. Mä oon aika usein niin kuin menneisyydessäni määritellyt se vähän niin kuin poliittisesti. Tai että mä oon suomalainen tai mä oon katolilainen tai mä oon perussuomalainen. Toskin hyvä, kun joku kysyy, että mikä se sun identiteetti? Mä oon kristit.
Tai Jumalan lapsi.
Niin. No se sekin vielä.
Syvin identiteetti. Niin
mitä siihen sanot?
Ja se on meidän syvin. Ja sitten vielä tämä. Kaikki ihmiset, jotka on olemassa, on Jumalan luomia. Kaikki ei ole vielä hänen yhteydessään. Joo. Jotkut elää kapinassa, mutta kaikki on yhtä arvokkaita siinä. Tästähän se ihmisarvo tulee. Ja mä sanon, että kun kaikki tämä pöly laskeutuu tästä, mitä tässäkin keskustellaan, identiteettipolitiikat ja muut, nehän vaihtuu sitten, kun mennään muutama vuosi tai vuosikymmen eteenpäin, niin tulee joku muu ideologia, joka jyllää. Mutta kun ne kaikki tulee ja menee, niin siellä pysyy tämmöinen kivijalka, että kaikki maapallon ihmiset on saman Jumalan luomia. Ja siinä mielessä ne on kaikki tasan yhtä arvokkaita. Ja tätä ei saa, kukaan muu pysty tähän antamaan. Ei mikään ideologia. Se aina jakaa tolleen, kun sä luit siinä alussa ja tekee tämmöistä identiteettipolitiikkaa. Joko se on joku ihonväri tai se on joku. Mä oon Suomen ruotsalainen henkilökohtaisesti. Mä kävin ruotsalaista koulua ensin ja sitten mä opiskelin suomeksi ja mä osaan molempia kieliä, mutta ei se ole minun syvin identiteettini. Minun syvin identiteettini on se, että minä olen tämän luoja Jumalan kanssa saanut päästä vielä sovintoon. Hän minut loi ja Kristuksen kautta otti minut yhteyteensä. Niin tämä on se syvin identiteetti. Ja nyt mä haluaisin jotenkin rohkaista kristittyjä erityisesti, että kun suhun lyödään milloin mitäkin leimaa, kyllä niitä leimakirveitä riittää, milloin oot fundamentalisti ja milloin oot mekanisti, niin anna niiden lyödä, mutta muistuta sinä itseäsi ennen kuin menet nukkumaan, että Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Siis ajattele sinä, että sulla on semmoinen kivijalka, joka ei murru. Ei minkään edessä. Tämähän on se, miksi kristittyjä välillä vainotaankin, että kun ei niitä saa taipumaan näihin meidän identiteettiin. Ensimmäisiä kristittyjä piti saada edes pikkusen kumartamaan keisaria. Edes pieni nyökkäsy olisi riittänyt, ja kun ovelta ovelle varmaan kierrettiin kysymässä oikein, että palvotko keisaria. Ei ole muuta keisaria kuin Kristus. Siinä meni henki, mutta nyt ne seuraa meidän elämää.
Niin, tämä on kyllä niin kuin oikeastaan aika huimaa, kun ymmärtää, että kuinka helpolla niin kuin kristityt on Suomessa ja monessa muussa länsimaassa päässyt. No ainakin 10 vuosia, mutta ei ole kovin kaukainen aika, kun Neuvostoliitto oli tuossa vieressä. Ja meillä jopa piispat sanoi, että älkää päästäkö niitä meidän kirkkoihin julistamaan. Ja mä muistan iäti edesmenneen kirkkoherra kansa Heikki Riihijärvin, kun tuli neuvostokansalaisia Iisalmeen ja sinne oli piispan paimenkirjat tullut, että ei olisi hyvä päästää. Niin Heikki vaan kopautti silmällä sitten pöytä ja sanoa, että tilaisuus pidetään. Se oli siinä. Eikä sieltä tullut panssarit sitten rajan yli, eikä mitään muutakaan. Mutta tätä toleranssia koetellaan ja nyt tuntuu, että aivan pienestäkin asiasta vedetään suut suppuun ja muuta. Ja kyllä tietysti aina tässä on peiliinkin katsomisen paikka, että onko sitä vähän liian rouheilla puheilla liikkeellä, mutta kun katsoo sitten, että mitä Kristus itse puhui. Te kyykäärmeitten sikiöt ja valkeiksi kalkitut muurit ja parempi olisi teille, kun pystyttäisiin myllynkivi kaulaan, jos tämmöistä teette näille pienimmille. Kovaa proosaa!
Todella kovaa, jonka voisi joku kokea ehkä loukkaavana tänä päivänä.
Ja siitä tulee mieleen, että se on muuten toinen asia, joka yhdistää kaikkia maapallolla koskaan kävelleitä ihmisiä, että ne on kaikki syntisiä. Me ollaan kaikki syntisiä, jokainen meistä. Me ollaan peritty tämmöinen esi-isiltämme saakka, että me synnymme tänne tämä kapina Jumalaa vastaan, tämä taipumus pahaan ja että tähän tarvitaan sitten Kristusta, joka on se kolmas yhdistävä tekijä. Näitä on paljon kristinuskossa luotu. Kaikki on valitettavasti langeneita. Kaikki on lunastettu samalla ristillä. Just on vietetty pääsiäistä, niin tämä on niin valtavaa. Kristus ei sanonut, että nyt mä kuolen noitten puolesta, ton ryhmän tai ton väristen. Kaikki, aivan joka ikinen. Mä muistan yhden luokkakaveri, joka oli vihainen, että ei se voinut kuolla murhaajien puolesta. Ne ei voi saada anteeksi. Mutta hän ei tuntenut omaa sydäntään vielä.
Joo, ja nämä on todella rajoja. Mua on puhutellut se syntiin lankeemus. Ja kun ihminen oli paratiisissa, niin kaikki muu oli luvallista. Mutta oli sanottu, että tuossa on toi hyvä ja pahan tiedon puhuttu. Tuohon älkää koskeko. Niin eikö pitänyt? Eeva otti omena ja Aatami söi. Ja sitä mukaan me kaikki ollaan täällä. Ja se johtuu siitä, että haluttiin olla Jumalan kaltainen. Ja sitten tässä tavallaan tässä identiteettipolitiikassakin on kysymys. halutaan sen absoluutin asemaan määrittelemään oikea ja väärä, hyväksyttävä ja hyväksyttävyys, nujerrus ja armo.
Eli se kapinahenki ei ole tästä kadonnut mihinkään.
Ei.
Se on edellisten lähdön jälkeen.
Se on tavallaan tätä samaa johdannaista, jossa yritetään niin kuin asettaa sinne korkeammalle pallille joku muu kuin Jumala. Ja sitten nämä identiteetit, politiikat, rahat, asemat, nämä on tapoja hallita, asettua sinne ylimmäksi. Ja vielä ei se, että ylimmäksi, vaan myös sitten tuomitsemaan. Ja me tiedämme sitten, että missä se oikeus lopullisesti toteutuu. Mäkin muistan, kun mä olin oikeuskanslerin tutkinnassa ja täytyy myöntää, että vähän oli levoton, että kai se nyt ymmärtää, että mä oon syytön. No ymmärsi se, mutta oli semmoinen pieni epäilys, että ei ole tietossa se vaikka ymmärräkään. Sen mä tiesin, että Jumala ymmärtää. Mutta tässä se onkin, että täällä maan päällä oikeus ei välttämättä toteudu. Ja meidän pitää olla hyvin kyllä varovaisia, niin kuin Kristuskin itse sanoi, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Se ei tarkoita sitä, että me hyväksytään ja siedetään mitä vaan, vaan että me niin kuin koitamme niin kuin palauttaa ihmisen oikealle tielle, kun nähdään, että hän on harhassa, eikä niin, että minä nyt tuomitsen sinut. Että kyllä meille, monasti olen huomannut, että ne sanat syötetään takaisin. Mulla ei ole kovinkaan kauaa aikaa, kun tyttäreni syötti minulle käytössääntöjä. Asiassahan tietysti ei peräännytty, mutta käytöksessä kyllä.
Toi on äärettömän tärkeä, mitä sanottiin. Mua tulee mieleen se Jeesuksen. Siinä on aika identiteettitapaus, kun Jeesuksen eteen raahataan se yksi nainen ja sitten ne kivet käsissään kysyy, että eikös, mitä sä ajattelet, että päästäänkö kivittämään. Ja sitten Jeesus vaan katsoo ympärille ja lähettää jokaisen pois, joka ikisen. Kaikki lähtee. Ja sitten se nainen, sen oli pakko ymmärtää. Mä oon joskus ajatellut, että se naisen oli niinku pakko ymmärtää, että nyt meni kaikki noi likaset ja noi niinku tekopyhät pois. Mutta nyt tässä on vielä tämä Herra, hän voi tuomita.
Joo.
Mutta ei tuominnut, vaan sanoi, että en minäkään sinua tuomitse. Siinä saatiin taas semmoinen identiteetti yhdessä Jeesus-elokuvassa. Se nainen istuu seuraavassa otoksessa niin siellä opetuslasten keskellä. Musta se oli ihan niin kuin liikuttava nähdä hänet siellä. Hän sai uuden identiteetin, hän tuli siihen. Hän ei ollut enää tämmöinen hyväksikäytetty. Hän oli nyt Jumalan lapsi ja hänellä oli nyt veliä ja siskoja ympärillä. Kristinuskohan on tehnyt tämmöistä identiteettiä ihmisille kautta aikain.
Ja tämä on hyvin lohdullinen siinä mielessä, että Kristuksen sanat, että en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä vasta edes syntiä tee. Ja ne syyttäjät, niin siellä oli porukkaa, jotka todennäköisesti on ollut samoissa puuhissa. Ja tätähän se usein huutaa, se tuomitse. Ne ihmiset huutaa omaa huonoa olonsa, omaa katkeruuttaan ja tavallaan ennenhän oli semmoisia niin kuin syntipukkeja, ihan oikeita syntipukkeja, pukkeja, joille niin kuin kasattiin synnit ja lähetettiin sitten ikään kuin uhrina pois meidän muiden edestä. Ja tämä on tärkeää, että kun no aina naiset sanoo, että miehen niin hirveän mielellä aina puhutte langenneista naisista. Ihan yhtä hyvin puhutaan langenneista miehistä. Onhan se niin kuin kauhistuttava ajatus, että mies, jonka tehtävä on olla niin kuin perheen isä, lasten isä, aviomies, niin hän niin kuin häpäisee itsensä ja sitä myöten sitten myöskin puolisonsa käyttäytymällä niin kuin tehdään. Ja tämähän on puhe, mitä miehet ei halua lainkaan kuulla. Vaan puhutaan aivan, siis retoriikka on aivan sama, kun abortin kannattajat puhuu, että meillä on oikeus niin kuin päättää omasta ruumiistamme. Niin samalla tavalla mies sanoo, että no mulla on ihan oikeus ostaa ton toisen ruumista, kun se haluaa vaan myydä. Että jos hinnasta sovittaa. Se logiikka on aivan sama.
Siinä ei ole ollenkaan silmien edessä se, että hän on Jumalan luoma.
Joo.
Hän on jonkun tytär.
Ja kun puhutaan, niin että kuinka moni haluaisi, jolla tytär on, että minun tyttäreni on sitten vaikka 10 asiakasta päivässä. Nämä on hirvittäviä. Mä ministerinä, mä muistan hirveän hyvin, mä olin Roomassa ja sieltä menin vähän etelämpään. Oli näitä merikuljetuksia ja kuulin sieltä sitten tarinoita, että miten sekä nuoria poikia että tyttöjä otetaan niin kuin näihin pakolaiskaravaaneihin mukaan. Heitä paritetaan kaupungeissa ja loppuun käytetään. Sitten kun päästään rannikolle ja pitäisi päästä sinne Eurooppaan, heitä ei oteta mukaan. Heidät jätetään sinne. He on ollut vaan tienaamassa. Ja meillä on aika paljon myöskin ihmisiä. Meilläkin on pidetty hienoja etykkokouksia ja muita. Silloin kun täällä oli etykkokous, niin oltiin ihan virallisesti huolissaan, että onko kaupungissa tarpeeksi maksettuja naisia, kun herrat saapuu kaupunkiin. Nämä on aika kauhistuttavia puheita.
Uskomatonta pimeyttä.
Kyllä, kyllä. Tämä on ehkä sellainen aihe, mikä jossakin vaiheessa itse ajattelijat yhden ohjelman omistaa. Mutta nyt meidän aikamme tältä päivältä alkaa päättyä valitettavasti. Sun täytyy tulla ensi kerralla, ensi perjantaina avata jälleen kanava, niin silloin on jälleen lisää luvassa. Nyt kiitos Leif, kiitos Timo tämän päivän keskustelusta. Tämän päivän ehkä suurin löytö on tämä ymmärrys siitä, että meidän syvin identiteettimme on se, että me olemme Jumalan luomia. Halusimme tai emme. Ja siitä huolimatta.
Siitä saimme.
Sitä olemme. Tämä on Itse ajattelijat. Ja tosiaan käy meidän Facebook-sivuillamme tai lähetä meille kysymyksiä ja kommentteja sähköpostin kautta itseajattelijat@gmail.com. Nyt me toivotamme hyvää, rauhaisaa, mukavaa viikonloppua. Palataan ensi viikolla. Moi moi!